Vi skal rejse os op og høre prædiketeksten til i dag, som er fra Paulus' første brev til Timotheus, kapitel 1. Der står sådan: Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første. Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, vær ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. Værsgo at tage plads. Der gik et sus gennem fodbold Danmark, da Esbjerg-drengen Martin Braithwaite, han trak i Barcelonas holdtrøje her tidligere på året. Det sus, der gik igennem fodbold Danmark, var: det handler om spørgsmålet, hvad laver han i virkeligheden i Barcelona? Underforstået, han hører overhovedet ikke til på det hold blandt stjernerne der. Han er ganske enkelt for dårlig. Det vil blive pinligt for alle. Den måde at tænke på, at der er nogen, der er stjerner, og andre, der ikke er stjerner, det ligger simpelthen på indersiden af pandelappen på alle mennesker. Hvis nu for eksempel jeg sagde til jer, uden at sige min hensigt her i dag, havde bedt om lige at udpege tre af de vigtigste, der sidder her og er med i LM-kirken her i Skjern, og de tre mindst vigtige, så vil du hurtigt kunne finde ud af det. Så vil du have gjort det i dine tanke allerede nu. Det vil være en lille smule pinligt at lægge det frem, men det er sådan, vi er. Fordi det er naturligt for os at lægge mærke til dem, der er noget. Vi har nemlig den tilbøjelighed som mennesker, at vi hele tiden sammenligner os selv med andre. Da apostlen Paulus, han blev kristen, begyndte at tro på Jesus, så var der også mange kristne, der sagde, da de mødte ham: hvad laver han her? For eksempel, da han kom ind til Damaskus i Syrien, eller sidenhen til Jerusalem, så spurgte de alle sammen: jamen, er det ikke ham, underforstået kristenforfølgeren, hvad laver han her? Men det var ikke bare de kristne, der tænkte sådan. Hans egne gamle partifæller, farisæerne, de synes også, det blev for meget. Hvad laver han her? Så både i Damaskus og Jerusalem, så lagde de plan om, ikke bare lige at give ham en kold skulder fra venstre, men at få ham helt væk fra jordens overflade. Hvad var der sket med Paulus? Jo, fortæller apostlenes gerninger. Paulus, han havde haft travlt med at fængsle og dræbe kristne mennesker. Når han mødte nogen af dem, når han stødte på nogen, så fik de en ordentlig tur. Så var han på vej til Damaskus for at give de kristne der en ordentlig tur med grovfilen, men lige der på vejen, så stødte han selv ind i Guds nåde. Man kunne også sige det på en anden måde. Da han var på vejen der til Damaskus på rejsen, så løb han lige ind i Jesus der midt i sin rejse. Der fik han en gave. En gave, som ændrede hele hans liv. For lige der på vejen til Damaskus, der mødte han noget, han ikke selv havde, nemlig barmhjertighed. Han oplevede, at han ikke skulle blive stillet til regnskab for det, som han burde blive stillet til regnskab for. Han fik helt kvitterfrit Jesu Kristi evangelium. I den tekst, som vi har foran os her i dag, i hans første brev til Timotheus, der fortæller han her i de vers, vi har, et varmt og ærligt vidnesbyrd, eller det er et udbrud af taknemmelighed fra en voksen mand. Han er taknemmelig over to ting. Han er glad for, at Jesus har vist tillid til ham, så han kunne komme i tjeneste og fortælle andre om Guds nåde. Vi ved andre steder fra i Bibelen, at han fik et særligt ansvarsområde, som vi kunne kalde de unåede. De unåede. Det er mærkeligt at tænke på, ikke også, at før han stødte ind i Jesus på vejen til Damaskus, så arbejdede han for at udrydde kristendommen, så evangeliet aldrig skulle nå ud til de unåede. Og nu var han stillet Jesu Kristi tjeneste. Han fik vist den tillid, at Paulus, nu skal vi ud, vi skal længst ud til de unåede. Det var hans ansvarsområde. Det var det første, han fortæller om her i sit vidnesbyrd. Det andet, han fortæller om, det er, at Gud i den grad har vist Paulus barmhjertighed og givet ham sin nåde. Han fortæller her, hvordan han på sin egen krop, ind i sit hjerte, ind i sin samvittighed, har mærket, hvad det vil sige at blive vist barmhjertighed og blive elsket helt uden betingelser og sammenligninger. Selvom han var en spotter, selvom han var en forfølger, selvom han mente, at han kunne fremme Guds sag gennem vold og undertrykkelse, på samme måde som når vi forsøger at fremme demokrati gennem bombetogter og andre ting. Han ville gerne fremme den gode sag gennem vold og undertrykkelse. Men det var ikke det, han skulle. I stedet for, så blev han vist barmhjertighed og nåde fra Guds side. Så derfor ender det også i en stor hyldest, hans selvvidnesbyrd her. Fordi at han ender ud i en lovprisning, en doxologi kalder vi det, hvor han siger, evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige eneste Gud, ham være ære og pris i evighedernes evigheder. Amen, siger han. Ved du, hvad amen betyder? Det betyder noget i retning af, ja, sådan er det. Det står jeg ved. Så nu vil jeg prøve at oversætte amen til jysk. På jysk, der siger man amen på den her måde. Jo, sådan er det jo. Jo, sådan er det jo. Og det er det. Når Paulus han siger sådan, så er det fordi, at efter hans omvendelse til Jesus Kristus, så finder han kun en eneste i sin omgangskreds, der er stor, det er Gud selv. Gud er stor ud over alle grænser. Paulus fortæller om sin fejl. Han fortæller, at han var en spotter. En spotter her, det betyder, at han havde hånet Gud med sin adfærd. Jesus Kristus, han blev dømt til døden af jøderne for at være en Guds bespotter. Da Jesus han blev dømt til døden for Guds bespottelse, så var det fordi, han kaldte Gud sin far. Men det var faktisk ingen bespottelse, fordi det var sandt. Så Jesus han blev dømt til døden på en løgn. De var nødt til at lyve om Jesus for at få ham dømt til døden, for at finde noget. Med Paulus, der er det anderledes. Der er det faktisk sandt. Han endte med at blive en Guds bespotter på grund af hans adfærd. Han fortæller, at han var en forfølger, både af kirken og af Jesus selv. Han fortæller her, at han for frem med vold. Han siger et andet sted i en forsvarstale i Apostlenes Gerninger kapitel 22, jeg har forfulgt denne vej med død og drab, sådan pænt seriøst udadreagerende adfærd. Og det kan du sådan sammenligne med, hvad du ellers ser af vandalisme og voldelighed rundt om i verden dag, hvor man vil fremme ting og sager. Så Paulus, han var altså en spotter, han var en forfølger af Guds kirke, og han for frem med vold. Og så siger han om sig selv, at jeg er den største af alle syndere. Og man kan spørge, var det de her tre ting, der gjorde Paulus til den største synder af alle? Jamen ikke mange år før vi hører det her, så hører vi i Apostlenes Gerninger om, hvordan man ligesom siger, at det var jøderne sammen med romerne, der fik slået Jesus, Guds egen søn, livets fyrste ihjel i Jerusalem. De spottede Jesus langfredag, både før og under korsfæstelsen. Og korsfæstelsen blev kulminationen på 3 års åbenlyst fjendskab mod Jesus. Og de for frem med vold mod ham. Men hvad var det i virkeligheden, der fik Paulus til at sige, at han var den største synder? For der var jo trods alt nogen, der havde været skyld i at slå Jesus ihjel. Jeg tror, ud fra sammenhængen her i teksten, som vi ikke kommer helt ind på her i dag, at han kom frem til det, da han stoppede med at sammenligne sig selv med andre. Han kom frem til, at han var den største synder af alle, da han begyndte at tage Bibelen, Guds ord, alvorligt. Især den del af Bibelen, vi kunne kalde Guds bud, som også bliver kaldt for Guds lov. Guds bud, det er der, hvor Gud fortæller, hvordan vi skal leve vores liv. Hvis nu du er af den opfattelse, at du er et godt menneske, så kan man spørge, hvad du egentlig skal bruge Guds bud til, når du hører om dem eller læser dem. Paulus han siger forud i det her vers, eller i det her kapitel, at for nogen, som synes, de er gode, så bliver det Guds bud til sådan en slags legetøj. Et slags legetøj. Og man begynder at diskutere alle mulige ting. Og jeg kan prøve at sige nogle af dem. For eksempel, kan man godt være på internettet som kristen? Hvilke radio- og tv-programmer kan man høre? Kan man godt høre P3? Kan man godt køre en Mercedes, der er helt ny? Eller skal den have en god afskrivning inden, så man ikke investerer for meget? Og sådan kan det blive så mange spørgsmål, når man gør Guds bud til legetøj. Paulus siger om de her mennesker, at nogen de gør det til pjatværk. Så bliver det sådan en masse mærkelige ting, man snakker om. Eller så ender man med at bruge Guds bud til at fremhæve sig selv og forstørre sit eget ego. Så hvis man er et godt menneske, synes man er et godt menneske, så er det svært rigtigt at få noget ud af at læse Guds bud. Så kan man spørge, hvis nu du ikke synes, du er et godt menneske, hvad skulle du så bruge Guds bud til? Jamen så kommer du til at bruge Guds bud på en anden måde, til at måle dig selv op imod. Du kan for eksempel spørge dig selv, når der nu står det her i Guds bud, passer den her beskrivelse så på mig? For eksempel så kan man tage, at man skal elske Gud af hele sit hjerte, og hele sin sjæl, og hele sit sind, og al sin styrke. Så kan man stille spørgsmålet, passer det udsagn på mig? Passer den her beskrivelse på mig? Når du gør sådan, så ændrer Guds bud sig fra at være et stykke spændende teoretisk legetøj til at blive noget helt andet. Og man kan ikke længere bruge det til at forstørre sit ego med. Hvorfor? Jo, fordi at man bliver klar over, at mange af de beskrivelser, der er i Guds bud, de passer på os, bare med modsat fortegn. Når man for alvor begynder at sammenligne sig selv med Guds bud, i stedet for andre, så kommer man frem til, at man er den største synder. Hvis du er i en sådan situation, og kigger dig omkring og ser på de andre, så vil du sandsynligvis ikke nå frem til at spørge din mor om, ligesom Zebedæus sønnerne, om hun gider at være curlingmor, og bare lige spørge, om du kan få de bedste pladser i Guds rige. Måske kan man nå frem til at sidde i en kirke, i en menighed, og tænke ved sig selv, når man kigger rundt. De andre, de er så vellykkede. Hvad laver jeg her? Sandheden er, at ingen af os er gode på bunden. Jeg prøver at lave to illustrationer af det her. Jeg hænger mig selv lidt ud. For nylig, der fik vi en henvendelse derhjemme. En såkaldt oversøisk henvendelse. Det var et budskab i retning af det her. Corona har ramt familien. Sygehusvæsenet er brudt sammen, så vi er nødt til at købe privat læge og sygehjælp. Alle penge og pensionsopsparingen er væk til behandling indtil videre. Vi er nødt til at spørge om hjælp. Så det vi fik, det var, at vi fik en henvendelse, om det man kunne kalde en såkaldt barmhjertighedsgave. Først så kiggede jeg lige hen på kommunen, men eftersom vi ikke er aktive oversøgsk, så prøvede jeg at kigge på mig selv. Så jeg kiggede ned i mig selv. Så kiggede jeg lige op på min hustru, fordi det gør en mand nogle gange, når han er i nød. Og så kiggede jeg ned i mig selv igen. Ved du, hvad jeg fandt? Jeg fandt simpelthen en bund. Jeg fandt en grænse for min barmhjertighed. Der på vej ned i mig selv, så løb jeg ind i et spørgsmål. Hvor lidt kan du slippe afsted med? Ved du, hvad jeg ikke fandt så meget af? Jeg er på vej ned i min egen mavesæk. Jeg var bare ikke ret meget glad at finde på vejen derned. Ikke ret meget glæde over at kunne hjælpe en anden med de midler, som jeg har. Jeg løb også ind i et udsagn ned i mig selv. Nu skal du jo heller ikke lige glemme dig selv og børnene og en gammel, eller og din pensionstid, din alderdom. Det fandt jeg, da jeg løb, da jeg lige skulle lede efter lidt barmhjertighed og svare på en henvendelse om en barmhjertighedsgave. Så prøvede jeg at kigge ned i Gud omkring spørgsmålet omkring barmhjertighed. Ved du, hvad jeg fandt? Jeg fandt ingen bund. Jeg fandt ingen grænse. På vejen ned i Guds sind, så fandt jeg et udsagn. Han bar alle vores synder op på korsets træ. Han tilgiver mig alle mine synder. Jeg fandt ud af, der på vejen ind i Guds sind og i Guds hjerte, at den absolut eneste glæde, Jesus har, fordi han ydmygede sig så dybt ind til døden, som en fordømt og forbandet synder. Den eneste glæde, Jesus har, det er at hjælpe andre og vise barmhjertighed. Han blev ydmyget så dybt, så han ikke kunne trøste sig ved, at andre havde det lige så slemt som ham. Den eneste trøst, han fandt, det var at vise barmhjertighed mod andre. Der er noget i bunden, for det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke, men da jeg stoppede op, så løb jeg ind i udsagnet, alt mit er dit. Så da jeg prøvede at søge Guds sind i Bibelen, så fandt jeg barmhjertighed ud over alle grænser. Ud over alle grænser. Der var ingen grænse. Så tænkte jeg, prøv at lede efter lidt godhed. De fleste siger jo, også humanisterne, at selvom vi er rigtig dårlige til tværfaglige samarbejde, og vi er uddannet højt, så kan det være lidt svært for os. Men alle er gode på bunden. Så jeg gik ud og ledte efter lidt godhed på bunden. Så jeg gik ind i mig selv igen. Der var ingen grund til at kigge op på min hustru, for hun havde sagt, det er en ting, du må tage selv, Jens. Ved du, hvad jeg fandt? Ingenting. Det var så tomt. Det var så tomt, da jeg dykkede ned efter godhed. Jeg fandt smålighed, det gjorde jeg. Jeg fandt også mig selv først. Og andre ting. Jeg fandt uvenskab med Gud. Så tænkte jeg, at man må dykke lidt mere. Helt ned på bunden. Da jeg dykkede, så fandt jeg ud af, at det fortsætter bare. Det er uendeligt. Det holder aldrig op. Jeg fandt aldrig bunden med godhed. Så prøvede jeg via Bibelen at lede efter godhed hos Gud. Bang, sagde det bare. Og opdagede, at det lå lige på overfladen. Jeg opdagede, at der slet ikke er nogen grænse for godhed. Og så tænkte jeg, at jeg må undersøge, hvis man nu tier ham længe nok, så må der da være en grænse. Men det fandt jeg ikke. Jeg blev klar over, at i Bibelen står der, at han igen og igen og igen og igen bærer over med os og tilgiver os vores synder. Jeg tænker ikke bare sådan på de der irriterende ting, som man kan have derhjemme med vasketøj og den slags. Ikke bare sådan irriterende ting. Men hvis nu man tager ordet svigt i sin mund, igen og igen. Jeg ser i Bibelen, at han bærer over med min svigt og din svigt igen og igen og igen og igen. Jeg fandt ud af, at Gud er konstrueret som væsen på en sådan måde, så han ikke er i stand til at svigte. Det kan han simpelthen ikke. Sådan er Gud helt igennem god. Amen. Jo, sådan er det jo. Sådan er det jo. Så Paulus erfaring, som vi hører om her i verset her i dag, eller i teksten, det er, at han har simpelthen en erfaring af at være den største syndere af alle syndere, til at møde Guds nåde ud over alle grænser. Og den nåde, den skaber tro og kærlighed i Kristus Jesus. Og så kommer han med sådan et troslærerudsagn her i teksten, hvor han siger, Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Når han bruger det udsagn her, så er det i stil med Johannes evangelie kapitel 3, vers 16, som også er sådan et troslærerstatement i Johannes evangelie. Hvad betyder det? Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Jo, det betyder, at Jesus ikke blot flyttede sig fra et sted til et andet sted, altså fra himlen til jorden, for at fortælle os, hvordan vi skulle gøre. Men han skifter fremtrædelsesform. Han bliver et menneske ligesom os. Han lider døden på korset. Han dør og bliver begravet, og han opstår. Det betyder det, når Paulus siger her, Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Så er det sådan hele pakken. I begyndelsen af Bibelen, der kan vi læse om i 1. Mosebog kapitel 2 og 3, hvordan verden gik fra at være en verden uden død til en verden med død, sådan som vi kender den i dag. Eller den gik fra at være en velsignet verden til at være et forbandet sted at være. Da Jesus han blev født ind i vores forbandede verden, der blev han født ind i dødens verden. Da han blev født ind i dødens verden, så blev han stillet over for noget, som han faktisk heller ikke kunne. Han skulle dø. Han var udødelig. Og nu blev han bedt om at gøre noget, han ikke kunne. Ligesom vi kunne spørge, hvad Braithwaite han laver overhovedet i Barcelona, så kunne vi spørge, Jesus Kristus, hvad laver du i vores forbandede verden? Og så ville han svare, jeg er her for at dø. Det gør jeg mig i stand til, ved at tage ansvaret for al din synd, blive forbandet for din skyld, og så dør jeg for dig. Ligesom han sagde til disciplene, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det budskab, siger Paulus, det er troværdigt. Igennem årtusinder, så har det her budskab lyttet for mennesker. Jeg bliver særlig mindet om, hvor troværdigt det er, når jeg synger salmen Hild og frelse og forsoner. En gammel en af slagsen, der har været sunget op igennem mange århundreder. Det er alt modtagelse værd, det her budskab. Så jeg vil sige til os alle, til jer alle, lad være med blot at kigge på det her budskab. Ligesom du ikke bare skal kigge på Guds bud, men prøv at stille spørgsmålet. Passer det her på mig? Ja, siger Paulus. Det passer på mig som den første, sådan at ingen skal være i tvivl om, hvor tålmodig og langmodig Jesus er. Amen. Ja, sådan er det jo. Sådan er det jo. Alt modtagelse værd. Jeg har været til en del bryllup og sølvbryllup her på det sidste, altså da vi fik lov at feste igen. Det giver noget i en gammel gut som mig, når man hører en ung mand holde tale i dag. Fyldt sådan en ung mand, fyldt med kraft og initiativ og styrke, som han har bibeholdt til trods for al skolegang, så siger han til sin udkårende, Karoline, og så er han lige ved at græde, det har han ikke lige planlagt, men Karoline, du er det bedste, der er sket for mig. Sådan er det jo. Og nogle gange så siger de, jeg har faktisk hørt det to gange, hos dig kan jeg bare være. Og så tænker jeg ved mig selv, nå, der var vist noget, jeg ikke vidste om hans mor, men hos dig kan jeg være. Tænk, at en ung mand på den måde kan finde et fristed i verden. Det helt fede, det er jo så, når han gentager det efter 25 år. Jeg vil gerne sige til jer her, og til mig selv, Jesus er det bedste, der er sket for verden og for mig. Det er så befriende at have et sted, hvor man er fri og ikke skal stå til regnskab for noget som helst. Det er så befriende at have en Gud, hvor min synd ikke er en hindring for venskab. Det er alt modtagelse værd. Gør det nu. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i evighedernes evigheder. Amen.